Cred că lui Aristoteli se atribuie următorul paradox. Cu cât cineva știe mai mult, cu atât este mai conștient cât de puțin știe. Cu cât cineva știe mai mult, cu atât e mai conștient de cât de puțin știe. Și fiecare din noi în viața noastră, dacă ar fi să fim sinceri cu noi înșine, ar trebui să recunoaștem că n-ai cum să cunoști totul despre celălalt. Ne spui, îl cunosc. Dar în realitate nu-l cunoști. Și pe măsură ce înaintezi în viață și în experiență, îți dai seama că tangența cu necunoscutul e tot mai mare. Ce-ați zice însă dacă și când vorbim despre ceea ce înseamnă cunoașterea de Dumnezeu, paradoxul ar fi același. Cu cât ne lăudăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu mai bine, cu atât ar trebui să ne dăm seama că de fapt nu-l cunoaștem pe cât ar trebui să-l cunoaștem. Esența vieții de credință este cunoașterea lui Dumnezeu. Continuarea vieții de credință este aceeași cunoaștere de Dumnezeu. Cât de bine îl cunoaștem pe Dumnezeu și cât de mult am ajuns să-L experimentăm. Iată, suntem la sfârșitul a mai multor luni în care am studiat cartea prorocului Isaia. Și Isaia e cel care pune degetul pe rană de la primele versete și ne arată că Dumnezeu este cel care îi acuză că de fapt oamenii aceștia doar pretindeau că îl cunosc pe Dumnezeu când în realitate nu îl cunoșteau. Întrebarea la care vreau să găsim răspuns astăzi este dacă pe parcursul studiului nostru în Isaia, cunoașterea noastră de Dumnezeu s-a adâncit. Vă invit să vă ridicați, o să citim câteva versete, sigur că astăzi vom parcurge mai multe texte din cartea lui Isaia. Vreau să citesc de la versetul 1 al capitolului 1 înainte. Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoț, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia minte pământului, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos! Popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați! Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălp până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici. Și fica Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei. Ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, Cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre, mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Amin. În ciuda acestei descrieri, în care cred că fiecare din noi ne putem regăsi, haideți să îndrăznim cu o inimă sinceră, să ne apropiem totuși de Dumnezeu. Părintele nostru care ești în ceruri, acesta este cuvântul tău și este radiografia pe care tu o faci poporului tău. Mă rog astăzi ca fiecare din cei care stăm la ascultarea cuvântului să nu luăm atenționările tale ca ceva de apucat. Mă rog astăzi, ca de altfel ori de câte ori venim împreună, să binevoiești să te descoperi, să ne ajuți să te cunoaștem mai bine și, cunoscându-te mai bine, să te iubim mai mult și să ne punem în slujba ta. Lucrează astăzi după puterea pe care o ai, pentru meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt mai multe modalități de a încerca să faci o privire de ansamblu asupra întregii cărți. Mi-a revenit mie sarcina să pregătesc studiu pe parcursul mai multor luni. În prima duminică, când am început să studiem această carte, ne-am uitat în ansamblu această carte, nu vă speriați, n-o să încerc să repet materialul acela, dar m-am gândit că ar fi potrivit la sfârșitul atâtor luni de studiu, de multe ori anevoios, de multe ori cu mai multe semne de întrebare decât răspunsuri, să mă uit la această carte împreună cu dumneavoastră și să încercăm să descoperim cât de bine am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeul pe care îl prezintă Isaia. Pentru că se prea poate să ți se pară că îl cunoști pe Dumnezeu și în realitate să nu-L cunoști așa cum trebuie. Așa că stați cu Biblia deschisă, cu inima deschisă, pentru că împreună vreau să-L descoperim pe Dumnezeul acesta al lui Isaia, pe Dumnezeul pe care îl prezintă această carte. Și vreau să putem să ne adâncim în cunoașterea Lui. Mai întâi, Dumnezeul acesta este Dumnezeul care s-a scârbit de arderile de tot ale poporului Său. Suntem șocați să descoperim că, spre deosebire de alte cărți, cartea lui Isaia pornește foarte abrupt cu o descriere a stării poporului și, mai mult, cu un Dumnezeu care trebuie să spună poporului: m-am scârbit de arderile voastre de tot. Nu găsim aici prezentarea lui Isaia, nu găsim celelalte cuvinte introductive, nu găsim cuvinte de salut, ci parcă Dumnezeu spune: simt că nu mai pot. Când e vorba să-mi deschid gura, trebuie să spun ceea ce, am spune noi, îmi stă în gât. Tocmai lucrurile pe care poporul le făcea ca să se apropie de Dumnezeu, tocmai aceste lucruri au ajuns să îi producă scârbă. Și când citești, descoperi că jertfele, ritualul, viața lor religioasă a ajuns o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să ignori lucrul acesta atunci când te uiți în cartea lui Isaia. E un Dumnezeu care s-a scârbit de arderile lor de tot. De tot ceea ce înseamnă viața lor religioasă, pentru că în spatele religiozității lor, în spatele jertfelor lor, în spatele sărbătorilor lor, stătea o viață care nu era așa cum trebuia să fie. De aceea, fie că vorbim de jertfe, fie că vorbim de post în Isaia 58, mereu și mereu aceeași problemă. Ba mai mult, în anumite împrejurări în Isaia 60 și probabil că ați atins aspectul acesta, descoperim că din perspectiva lui Dumnezeu, închinarea lor, jertfele lor, nu sunt cu nimic mai presus ca și o simplă închinare la idoli. Și lucrul acesta trebuia să-i șocheze pe cei care au auzit mesajul și vreau să vă spun că lucrul acesta ar trebui să ne șocheze pe noi, pentru că, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu nu există o diferență între noi când ne strângem la oaltă ca să ne închinăm și viața din cursul săptămânii. Din perspectiva lui Dumnezeu, ce facem când suntem la oaltă nu poate să fie separat de ceea ce facem când suntem fiecare răspirați. Felul în care trăim în cursul săptămânii și felul în care ne închinăm duminica sunt două realități care n-au voie să fie ținute separat. De altfel, închinarea nu este ceea ce aducem Domnului, ci ceea ce suntem înaintea Domnului, 24 din 24, 7 din 7 și mergeți dumneavoastră mai departe. Realitatea aceasta este o realitate care ne obligă pe fiecare din noi să înțelegem că Dumnezeu se poate scârbi de exact lucrurile pe care noi le aducem înaintea Lui, crezând că ne apropiem de El. Ai venit aici? Ai zis, am venit să mă apropii de El. Ce ai zice dacă Dumnezeu ți-ar întoarce spatele și ar spune, îmi pare rău, așa nu vreau. Ăsta e Dumnezeu pe care îl aduce Isaia. Un Dumnezeu care se uită peste postul nostru și aveți Isaia 58 și descoperiți că adevăratul post, adevărata jertfă pe care Dumnezeu așteaptă e nu doar să-ți chinui trupul, ci să trăiești altfel în raportarea față de ceilalți. Ascultați ceea ce spune cuvântul. Spălați-vă deci și curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți binele, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Cineva spunea că Isaia nu este decât un Pavel al Vechiului Testament. Și Pavel în 1 Corinteni 13 spune, și chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea și n-aș avea dragoste. Dragii mei, vreau să fim foarte atenți, pentru că ne-am putea trezi în postura celor care vrem să ne apropiem de Dumnezeu și vrem să-L cumpărăm pe Dumnezeu cu o jertfă sau alta, când în realitate suntem absolut insensibili față de lucrurile care sunt o prioritate pentru Dumnezeu. Nevoia, greutățile și necazurile semenilor noștri. Și insensibilitatea cu care ne raportăm față de oamenii în nevoie, insensibilitatea față de poverile celorlalți, insensibilitatea față de tot ceea ce înseamnă lumea din jurul nostru, ar prea putea să fie cauza pentru care Dumnezeu spune, îmi pare rău. N-am nevoie de jertfele voastre. Și închinarea voastră este o scârbă pentru mine. Ca să nu vi se pară că mesajul acesta este doar un mesaj profetic, aduceți-vă aminte că Domnul Iisus vorbea unei biserici și spunea, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Îl cunoști pe Dumnezeul acesta? Știi că Dumnezeu acesta este interesat nu doar de ceea ce faci duminica, ci și de ceea ce faci în cursul săptămânii? Știi că nu poți să separi închinarea de aici cu închinarea din cursul săptămânii? E primul adevăr. În al doilea rând, sigur că ne uităm în carte și nu putem să ocolim capitolul 6. Întoarceți împreună cu mine în capitolul 6, pentru că este un al doilea element pe care îl găsim în text, și anume, Dumnezeu e Cel care ne surprinde prin arătarea și chemarea Sa. Când citești cartea lui Isaia, cu siguranță capitolul 6 este un capitol de care ți-aduci repede aminte. Dar e surprinzător să te uiți nu doar cum îl cheamă Dumnezeu pe Isaia, ci să înțelegeți în sine logica în care cartea este scrisă. Ar fi fost Dumnezeu îndreptățit să încheie cartea după primele 5 capitole și după o radiografie foarte exactă a stării poporului, Dumnezeu ar fi putut să spună: de acum decretul, urmează robia. Numai că pe parcursul întregii cărți, într-o îmbinare pe care doar Duhul lui Dumnezeu poate să o facă, vom descoperi mereu judecată, avertizare și mici pete de culoare, de lumină, a ceea ce înseamnă harul intervenției lui Dumnezeu. În capitolul 1, Isaia spune: veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și acel totuși deschide ușa a ceea ce urma să fie. Iată, în capitolul 6 îl descoperim pe Dumnezeul care ne surprinde prin felul în care se arată și prin felul în care îl cheamă pe Isaia în slujbă. Mai întâi, Isaia este surprins să descopere că în anul morții împăratului Ozia, spune Isaia, am văzut pe Domnul. Și, dragii mei, este surprinzător, pentru că nu vă imaginați că Isaia nu cunoștea Scripturile, nu vă imaginați că Isaia n-a știut ceea ce a spus Moise sau ceea ce a auzit Moise și mai apoi a scris în Exod 33. Dar fața nu mi-o poate vedea nimeni și să trăiască. Dumnezeu este Dumnezeul care se ascunde, a cărui slavă este așa de mare încât niciun om nu-L poate vedea și să trăiască. Și totuși Dumnezeul acesta se descoperă și cuvântul spune: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei Lui umpleau templu. Și textul continuă. Dumnezeul lui Isaia este un Dumnezeu care se descoperă. Și ne surprinde în felul în care se descoperă, pentru că Isaia este cel care L-a văzut pe Domnul. Și, dragii mei, doar în lumina ceea ce este El, ajungem să ne vedem și noi așa cum suntem noi. Și ăsta este un tipar, pentru că întotdeauna când Dumnezeu se descoperă în toată măreția Lui, în lumina Lui, poți să vezi cât ești tu de mic și de neînsemnat. Și când Isaia îl vede pe Domnul, reacția lui normală este: vai de mine. Dragii mei, vă rog să rețineți, Dumnezeul care se descoperă și care ne surprinde prin arătarea Lui, e Dumnezeul care vrea de la fiecare din noi să scoată exact acest cuvânt: vai de mine. Am spus-o și în alte împrejurări, e comod să stai în primele 5 capitole din Isaia, pentru că Isaia, cel puțin în capitolul 5, spune: vai, 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 vai. Și, dragii mei, noi am putea să ne uităm în preajmă și am putea să ne uităm cu un duh de judecată și să spunem și noi, am crede noi inspirați: vai, 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 câte nelegiuiri nu găsim în popor. Dar când venim la oaltă, și când Dumnezeu ni se arată, fiecare din noi ar trebui să spunem: vai de mine. În al doilea rând însă, Dumnezeu ne surprinde, l-a surprins pe Isaia, pentru că i-a îngăduit să audă ceva ce doar în sfatul lui Dumnezeu se putea auzi. Atunci am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Rămâi surprins să vezi că Dumnezeul care este suveran, care stă pe tron, care nu-și vacantează niciodată scaunul de domnie, e Dumnezeul care spune: cine merge pentru noi? Nu pentru că e în impas, nu pentru că are nevoie de noi, ci pentru că ne invită să colaborăm cu El. Și ceea ce cred că l-a surprins pe Isaia și ar trebui să ne surprindă și pe noi este că Dumnezeul acesta îți face loc în Sfânta Treime, în sfatul Sfintei Treimi și te invită să te alături Lui. Vă întreb, avea oare nevoie neapărat Dumnezeu de Isaia? Nu vă grăbiți să răspundeți. Avea oare neapărat Dumnezeu nevoie de Isaia? Era Dumnezeu în impas? Erau Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt ocupați cu altceva? Neapărat trebuiau să trimită pe cineva? Nu! Dumnezeu nu depinde de nimeni, își este singur suficient. Am spus-o și în alte împrejurări. Noi fără El nu putem, El fără noi nu vrea. Dragii mei, aici e surpriza. Dumnezeu l-a surprins pe Isaia pentru că i s-a arătat și mai apoi a așteptat să vadă dacă Isaia se înrolează. Dar mai este un lucru care l-a surprins și suntem tot în capitolul 6, când Isaia spune, iată-mă, trimite-mă. Lucrarea pe care urma să o facă era o lucrare care avea să-l șocheze și parcă am spune noi în termeni omenești, dacă ar fi știut Isaia la ce lucrare îl cheamă Dumnezeu, și-ar fi pus mâna la gură. Ascultați, împietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustiită de tot. Isaia rămâne surprins să vadă că Dumnezeu este Cel care îl folosește propovăduirea Lui ca mijloc prin care împietrirea inimii lor și răzvrătirea lor nu va fi decât subliniată și resubliniată. E Dumnezeul însă care surprinde prin arătarea Lui și prin chemarea de care a făcut parte Lui. Dragii mei, nu putem să trecem mai departe prin această carte fără să înțelegem că Dumnezeul acesta este Dumnezeul care ne cheamă și pe noi la fel, la o lucrare care nu pare întotdeauna glorioasă, la o lucrare în care nu întotdeauna oamenii vor aplauda, la o lucrare în care tu proclami adevărul și unii oameni se împietresc mai tare și alții își lasă inima zdrobită de cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea adevăr. Ne mișcăm mai departe în Scriptură și vă rog să deschideți în Isaia capitolul 41, pentru că vreau să ne uităm puțin aici și mergem un pas mai departe. Ne uităm în al treilea rând și descoperim că Dumnezeu este Dumnezeul care salvează prin aportul robilor săi. Un al treilea lucru pe care îl putem afirma cu tărie cu privire la Dumnezeul lui Isaia este că Dumnezeul lui Isaia este Dumnezeul care salvează prin aportul robilor săi. Un termen cheie care se repetă de foarte multe ori și este un termen care are o greutate anume, un conținut diferit într-o parte sau în alta, este termenul de rob al Domnului. Dumnezeul care se descoperă e Dumnezeul care are libertatea să-și aleagă robii din cele mai diverse colțuri. De exemplu, în Scriptură ni se spune că El poate să facă din pietre robia Lui, Tot în Scriptură înțelegem că Dumnezeu poate să facă din vânturi slujitori ai Lui și iată, în cartea lui Isaia, descoperim că Dumnezeul acesta are un plan de răscumpărare, de salvare și în planul acesta se folosește, are nevoie de aportul robilor săi. Și îngăduiți-mi telegrafic să menționez câțiva, dintre care fără îndoială cel mai important este robul Domnului. Mai întâi, lăsați-mi să menționez că Isaia ni se prezintă ca rob al Domnului. Și fără îndoială, când ne uităm la toată cartea pe care el o scrie, sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, înțelegem că Isaia este un rob al Domnului. Și îngăduiți-mi să vă citesc Isaia 44, versetul 26. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce poruncesc trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit? Și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Dragii mei, Dumnezeu l-a folosit pe Isaia și a întărit cuvintele robului său. Și e important să ne uităm la Isaia ca la un om care a fost în mâna lui Dumnezeu, a fost la dispoziția lui Dumnezeu, a fost ca un rob al lui Dumnezeu. Dar atenție! Nu vă imaginați nici măcar pentru o secundă că Isaia a fost el rob fără ca să-i fie casa complet în slujbă. De altfel, știm foarte bine că întotdeauna când Dumnezeu cheamă pe cineva, îl vizează pe el și casa lui. Deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 8, versetul 18, pentru că vreau să ascultăm afirmația lui Isaia însuși, 8 cu 18. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și minuni în Israel din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. E extraordinar să vezi felul în care nu doar prin numele pe care cei doi fii îi poartă, ci prin întreaga lui viață de familie, Isaia trebuia să fie complet în slujba Domnului. Îngăduiți-mi să vă întreb, suntem noi și casa noastră, copiii noștri, ca niște robi ai Domnului pentru cei din preajma noastră? Pot cei care se uită la noi, la felul în care ne creștem copiii, la felul în care îi numim, la educația pe care le-o dăm, la valorile pe care ei le promovează sau le promovăm ca familie, pot să ne vadă ei ca semne sau ca și niște indicatori înspre cer? Când venim la oaltă duminică, pot oamenii să vadă că noi venim la adunare și spune, oh, da, ăsta e poporul Domnului, dar când trăim în cursul săptămânii, când ne raportăm la copiii noștri, felul în care vorbim cu ei, educația pe care le-o dăm, mărturia pe care o avem împreună de apărat, ne fac pe fiecare din noi niște semne, niște puncte de reper pentru cei din neamul nostru? Deci, mai asta înseamnă să fii rob al Domnului. Merg rapid la un al doilea personaj care capătă această titulatură de rob al Domnului și e o altă mare surpriză. Dumnezeu îl ia pe Cir și cu 100 de ani înainte ca Cir să apară pe scena istoriei, Dumnezeu spune, e robul meu. Deschideți, vă rog, în Isaia, capitolul 45 și doar pentru dorința de a ne reîmprospăta, ascultați ce spune Scriptura. 45, capitolul 45, versetul 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Citiți, vă rog, versetul 13. Eu am ridicat pe Cir, în dreapta mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare, fără daruri, zice Domnul oștirilor. Nu poți să nu te uiți la adevărul acesta și să înțelegi că Dumnezeu nu este împiedicat de nimic. El răstoarnă și pune pe împărați și El poate să facă din oricine, chiar involuntar, un rob al Său. E îndoielnic și rămâne să ne întrebăm fiecare din noi dacă Cir a reușit să înțeleagă că este partea planului lui Dumnezeu. Mă întreb, oare o să-l vedem pe Cir în cer? Nu știu. Dar și ce știu? Că Dumnezeu s-a folosit de el ca să elibereze poporul din robie. Și, dragii mei, marea problemă a lui Dumnezeu nu sunt cu liderii acestei lumi pe care îi mișcă cum vrea El. Scriptura spune, inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. De aceea, dragii mei, nu vă uitați cu înfrigurare la realegerea lui Putin sau la prostiile pe care le face un lider sau altul. Înțelegeți un lucru. Dumnezeu este Cel care salvează și în procesul de salvare, în planul Său de răscumpărare, se folosește de robi ai Lui. Dar nu pot să mai zăbovesc, mă duc repede, la ceea ce textul din Isaia prezintă și vorbește despre robul Domnului. Întoarceți încă o dată în Isaia 41 și după aceea vom citi în 42. În ultimul verset al capitolului 41, Isaia spune, iată că toți sunt nimic, lucrările lor sunt zadarnice, idolii lor sunt o suflare goală. Dragii mei, Isaia e preocupat să atragă atenția poporului și să-i ajute să înțeleagă că, iată, uite-te atent, nimeni nu-ți poate da salvarea. Și idolii nu sunt decât suflare goală. Dar ascultați cum începe capitolul 42. Iată, robul meu pe care îl sprijinesc. Dragii mei, în vreme ce oamenii erau preocupați să se uite într-o anumită direcție și să spună, iată, când la un idol, când la altul, Isaia este cel care spune, nu v-ați focalizat bine, iată. Și atenția pe care ne-o îndreaptă Isaia e înspre robul Domnului. Și în carte avem patru cântări ale robului, în capitolul 42, în capitolul 49, în capitolul 50 și în capitolul 53. Mă așteptam un cor mai amplu, pentru că asta e lecția. Măcar în cunoașterea textelor trebuie să știm repede unde apelăm. Am putea vorbi mult despre toate aceste patru cântări. Ele sunt așezate progresiv în așa fel încât prin tot mai multe detalii să înțelegem cine e robul, ce face robul și de ce suferă robul. Și noi înțelegem că pentru ca să scoată poporul din robia babiloniană era suficient un om, Cir. Dar pentru ca să scoată Dumnezeu un popor din robia păcatului și de sub pedeapsa și vinovăția păcatului, nu era suficient un om, ci era nevoie de Fiul lui Dumnezeu, slavă Lui pentru asta. Și în Isaia, capitolul 53, ai această imagine a robului care suferă, pentru că, dragii mei, în planul de răscumpărare a lui Dumnezeu, nu era suficient un decret. Nu era suficient un om, ci era nevoie de cineva care să sufere nevinovat pentru ca să aducă eliberarea. Și îngăduiți-mi să citesc, chiar dacă știu că suntem familiarizați cu textul acesta, îngăduiți-mi să citesc câteva versete din Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit încât îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și textul continuă. Dragii mei, robul Domnului, prin suferința lui, a venit să aducă o eliberare mult mai profundă decât eliberarea din Babilon. Dar există un al patrulea rob. Și aici e frumusețea textului, pentru că robul care suferă va avea o sămânță de urmași. Ascultați ce spune versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Un alt termen cheie pe care cartea lui Isaia îl scoate în evidență este termenul de rămășiță. Eu sper ca pe parcursul lecțiilor să fi punctat mereu acest element, această undă de nădejde pe care o vedem de la primele pagini, de la primele versete. Și ascultați, de exemplu, ce spune Isaia în 1:9. Și vă recitesc eu, Isaia 1:9. De nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o mică rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma, și ne-am fi asemănat cu Gomora. În capitolul 1, n-ai habar cine e această rămășiță. Dar dacă începi să citești și începi să urmărești această rămășiță, vei descoperi că ea e grupul acela mic din corpul lui Israel. Acei oameni care au început să creadă, care au început să se teamă de cuvântul lui Dumnezeu, care au început să-L ia în serios și să se uite înspre semnul care urma să vină. Dragii mei, rămășița aceasta e rămășița în care noi ne putem identifica. Pentru că noi suntem rodul muncii sufletului Lui și noi suntem cei care ne uităm înainte înspre revenirea Lui. Dar nu uitați, și noi suntem robii ai Lui, parte a planului pe care Dumnezeu îl are. Pentru că nu suntem doar beneficiarii jertfei lui Hristos, ci suntem purtătorii acestui mesaj către alții. Domnul Iisus era Cel care prin moartea Lui a adus mântuirea. Dar noi suntem cei chemați să o ducem mai departe înspre ceilalți. Nu vă imaginați însă că Dumnezeu depinde și stă în impas dacă tu nu faci nimic. El își va așeza dreptatea de pe pământ cu aportul tău sau fără aportul tău. De aceea, atunci când știi că ești un rob al lui și când ești chemat să duci mesajul acesta mai departe, nu uita niciun moment că din perspectiva lui Dumnezeu ești viermele lui Iacov. Ăștia sunt slujitorii lui, ăștia sunt robii lui. Un ultim gând și cu asta închei. Am văzut în cartea lui Isaia că Dumnezeu este cel care s-a scârbit de arderile de tot ale poporului său. Și n-ai voie să uiți asta. Am văzut în al doilea rând că Dumnezeu este cel care ne surprinde prin arătarea și prin chemarea sa. În al treilea rând am văzut că Dumnezeu este cel care salvează prin aportul robilor săi. Dar cartea nu se încheie aici. Cartea ne prezintă în ultimul rând că Dumnezeu este cel care va spulbera pe toți vrășmașii lui. Dumnezeu este cel care va spulbera prin autoritatea sa pe toți vrășmașii lui. Vă rog să deschideți în Isaia capitolul 61 și urmăriți-mă în citirea cuvântului. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vinde pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Și să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi și textul continuă. Cuvintele acestea au fost cele care au dat contur lucrării publice a Domnului Iisus. Știți că în ziua când a intrat în sinagogă, i s-a dat să citească și cuvântul ne spune că Domnul Iisus a citit exact cuvintele acestea. Nu vă imaginați că el a căutat, erau exact cuvintele care trebuiau citite în acea zi. Era pericopa pentru ziua aceea. Și printr-o extraordinară coincidență divină, Domnul Iisus a spus, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și, dragii mei, în timpul lucrării sale publice, timp de 3 ani și jumătate, a vestit anul de îndurare, a vestit slobozenia, dar după un și, există o zi a răzbunării. Și cuvântul folosește acest termen, ziua mâniei mielului. Un alt termen pe care nu-l poți ocoli în carte, e termenul care arată că Dumnezeu își arată slava fie prin răscumpărare, fie prin răzbunare și fiecare din fiii oamenilor vor ajunge să cunoască slava lui Dumnezeu, fie ca răscumpărați, fie prin felul în care Dumnezeu se răzbună și îi spulberă. Citiți, vă rog, în capitolul 63, o imagine care contrastează, dacă vreți, cu Isaia 53 și rețineți simpla coincidență între 53 și 63, e, dacă vreți, una ce ține de redactare. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțla, în hainele roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel ce am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea, așa că sângele lor a țâșnit peste veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost îndeajuns și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea, le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Dumnezeul lui Isaia este un Dumnezeu care într-o zi va spulbera în autoritatea sa pe toți vrășmașii lui. Dragii mei, dacă ceva ne face să avem nădejde, este că istoria se îndreaptă înspre așternutul picioarelor lui. Nu există niciun fel de dubiu. Încleștarea de astăzi între bine și rău, încleștarea și conflagrațiile mondiale nu schimbă cu nimic decizia pe care Dumnezeu a luat-o. Într-o zi, chiar dacă e greu astăzi să localizăm, unii spun în Armagedon, alții pun în altă parte, cert este că într-o zi Dumnezeu va spulbera pe toți vrășmașii săi. De aceea, în carte găsești nenumărate elemente care vorbesc despre un cer nou, un pământ nou, o împărăție nouă, în care vrășmașii vor ajunge pentru totdeauna spulberați. După așa o afirmație extraordinară, nu simțiți nevoia să vă întrebați, dar cum se încheie cartea? Ne-am așteptat ca cartea să se încheie într-un mod triumfal, ceva care să ne încălzească și să ne facă să spunem, wow, extraordinar, mă dau și eu de partea celui care câștigă. Răsfăiți cu mine ultimele versete. Isaia 66, versetul 23 și 24. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea. Căci vremurile lor nu va muri, viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Știți ce e ciudat? Este că Dumnezeul care și-a anunțat victoria și ne-a dat extraordinare indicii că victoria aceasta este certă, uite-te la cruce și la mormântul gol. E Dumnezeul care nu forțează pe nimeni. Și de aceea, pentru veșnicie în iad, vor fi oameni care vor ajunge acolo pentru că au preferat să rămână răzvrătiți. Și când te uiți la cartea lui Isaia în încheiere, descoperi că ultimele capitole creează un contrast. Și contrastul acesta este între cei răscumpărați și cei răzvrătiți. Și cumva fiecare din cei care au parcurs cartea de la un capăt la altul au obligația să se întrebe, eu în ce categorie sunt? Dragii mei, nici unul din noi nu putem schimba cu nimic din ceea ce scrie pe ultima filă a cărții lui Isaia, pe ultima filă a cărților lui Dumnezeu. Dar prin decizia ta poți să optezi între a fi între răscumpărați sau a rămâne în răzvrătire. Mă rog din toată inima ca fiecare din cei care am parcurs cartea lui Isaia să ne străduim și să căutăm în fiecare zi să trăim ca și rămășiță a lui, pentru ca ziua aceea să fie cu adevărat o zi a bucuriei. Amin.